Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la ocan de septembro 2022. Ocasas ec de hierau gis post morgau sabato la ciu tria iara cunsido en Vaticano de la papai representantoi, apostolai nunzioi cae constantai observantoi ce internaziai institutioi. Hodiau Papo Francisco acceptis ilin audienze. Tri iaroi pasis de post la lasta rencontigio de Francisco cun siai representantoi. La mondo estis trairita dum tiui tri iaroi de eventoi ciui profunde scuis cae shangis gin. Ilin menciis la papo en sia cimatena al parolo, dancante la representantoin pro ilia ceesto, malgrau ne malmultai malfacilagioi. Li memorigis la stormon de pandemio COVID-19 cae la multain limigoin ciui estis starigitai. Shainas che la parto plei malbona forpasis, li diris, sed aliai nuboi vualas la nunan tempon. Bedaurinde, li constatis, Europo cae la tuta mondo estas renversitai de milito el speciala gravezzo, ciù pro la mal respecto de la internazia iuro, ciù pro la riscoi de nuclea rapida cresco, ciù pro la pesai economiai cae soziai post secvoi. Gi estas tria mond milito en pezzoi, ciun vi vidas en la locoi, en ciui vi plenumas vian mission. Francisco instigis la papain representantoin daurigi la laboron en la hodiauo de la Ecclesio cae de la mondo, dancante ilin, char ili alportas la proximigion de la papo al situazioi de sufero, dum ili restas referenzai punctoi en momentoi de plei granda confusigio cae malpazzo. Poste la papo memorigis la forpassinta in nunzioin, dirante che ili invitas nin rigardi antauen cae supren, cae li finis per rimarcoi pri la itinero de medito cae renovigo ciun la ecclesio spertas. Ciel ecclesio, ni estas engagitai en sinoda voio, ciu desiras crescigi la sinodezon ce la popolo de Dio. Anca uvi partoprenis en la prepara consulto, cae plie iela horizonto estas la jubileo de la iaro 2025, cies pretigo iam comencigis. La Roma Curio comencis a applici la novan apostolan constitution predicate evangelium, nascita post processo daurinta prescau nau iaroin, necessos tempo, ancau porque gi atingu, por tiel diri, plenan regimon. Ciel dirite, la papai representantoi estas en Vaticano gis post morgau. La unua tago, hierau, estis dedicita al rencontigioi cun la superuloi de la stat secretarieio, cae quelcae estroi de la Roma Curio, cae cun la diplomataro accreditita ce la Sancta Seggio. Hodiau vespere, ocasis solenai vesperai pregioi en la Sixta Capelo. Morgau la cunsidoi ocasos lau continenta gruppigo. Sabate, post la meso celebrita de la papo cae la lasta i labor considoi, spirita medito, guidata de uno e la apostola inunzioi, fermos la laboroin. La officeio de la papai celebroi publicigis la calendaron de la celebroi guidatai de la papo cimonate gis novembro. Ecde venonta mardo, la dectrian de septembro, gis la decquina, li estos en Kazahio. La dudecvinan de la nuna monato, la papo faros unutagan visiton alla sud Italia urbo Matera. La nauan de octobro, en la basilico de Sancta Petro, li sancta proclamos beata in Giovanni Battista Scalabrini cae Artemide Zatti. Ancora u en la Vaticana Basilico, la decunuan de octobro, Francisco celebros meson en la sesdeca datreveno della comenzo della dua Vaticana Concilio, cae la duan de novembro, liturgia memoro priciui forpasintai fideluloi, la iaran propetan meson por la cardinaloi cae episcopoi mortintai dum la iaro. cae nun aliai informoi. Ocasos morgau la funebra rito por fratino Maria de Coppi, mortigita hierau dum attaco contra la misieio de la Combonianoi en Cipene, Mozambico. La ital devena monachino, octec triaragia, quiu misiadis en tiu Africa lando dum prescau sesdec iaroi, riposos en Carapira, en la tombeio, quie estas la tombeio de multai comboniai fratinoi cae fratoi, ciui plenumis sian mission en tiu ricia cae complica tero. Uno el du pastroi ciui savigis la perforta attaco declaris al Vatican News. Fratino Maria pasigis tutan vivon en Mozambico, cae sci tre amis, ciu la territorion, ciu popolon Macua. Si vere donatis sian coron al citiu popolo, ciam last foie si foriris, si timis ne reveni, char sia amo estis citie, si vere amis citiun popolon. Addis Abebo la terura conflicto en Tigraio dauras laula plei cruela maniero. Post mallonga batal halto, la alfrontoi recomenzigis la 24 de Augusto, cae ili vastigas rapide. En Tigraio, sciigas agenteio fides, comencis milita in agadoin plia terrorista gruppo. Gi estas la fronto de nazia liberigo de Ogadeno, iam alianzita, contra la nazia registaro, alla popola fronto por liberigo de Tigraio, cae alla terrorista i gruppoi Al-Shabaab, cae armeo por liberigo de la Oromoi. Religiulo intervjuita de agenteio Fides rapportis pri la profunda zorgado ce la popolo che la milito crescu cun treno de aliai etiopiai popoloi. Oni esperas ci concerne che la Oromoi, la unombro la plei vasta etno de Etiopio, serciu solvoin per democratia dialogo cae ne per armiloi. La situazio en Etiopio generale restas ne el tenebla, malsato daure mortigas, precipe post la confisco de 12 charge shipoi plenai de brulajo e la deponeioi de la monda nutrada programo, sen kiwi estas ne eble al porti mangiajoin alla logiantaro. Ancora upri orienta Africo. Fortan denunzon levis Martin Griffiths, estro de la officeio de unuiginta in azioi por cunordigo de humanezai aferoi. Post sur loca visito li diris sin sciocchita pro la situazio en la tiel nomata corno de Africo, granda etendo de tero e la plei orienta puncto de la Africa continento, inter la Hinda Oceano en la oriento, cae la Adena Golfo en la nordo. Dum gazetara conferenzo en Mogadiscio li annonsis la riscon che estigiu ege grava malsat misero inter octobro cae decembro en du districtoi de Suda Somalio. La corno de Africo de ciam estas turmentata de sequezzo. Tamen hodiau iela horizonto estas nova situazio causita de la milito en Ucrainio. Antau la conflicto Somalio accetis almeno 90% della besonata tritico de Ruslando cae Ucrainio, sed la milito causis crescon della presoi cae mancon de mangiagioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.